Përshëndetje të nderuar dëgjues, si flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenari Cuboli do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht një me kryetitujt. Afrimi kryeministrit shqiptar Edi Rama me presidentin serb Aleksandar Vučić nuk është i shëndetshëm, thot Eduard Jozef, njohësi çështjeve të Ballkanit. Mali i Zi regjistron 450% më shumë raste me koronavirus brenda 2 javësh. Disa banorë në Kin kanë nisur të këmbejnë ushqime për shkak të izolimit të nxitur nga pandemia. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Serbia e madhe që në krijimin e Shqipërisë së madhe dhe kjo nuk është në interesin e Perëndimit, por të Rusisë dhe Kinës, thot në një bisedë për Radio Evropa e Lirë Eduard Jozef, ligjërues në Universitetin Johns Hopkins në Washington. Presidenti serb Aleksandar Vučić sipas tij është faktor destabilizues, edhe pse paraqitet si partner i Perëndimit. Pavarësisht se çfarë bën Serbia, siç thot Jozef, Kosova ka obligimin ndaj serbëve vendas, të cilat duhet t'i zbatojë. Një përmbledhje të intervistës e ka përgatitur Bekim Bislimi.
Afrimi mes kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić nuk është i shëndetshëm. Kështu thot në një bisedë me Radio Evropa e Lirë Eduard Jozef, ligjërues në Universitetin Johns Hopkins në Washington. Sipas tij, presidenti serb Aleksandar Vučić e paraqet Serbinë si një partner e kyçën në rajon për Perëndimin, edhe pse nuk është ashtu. Për më shumë ai e sheh Vučićin si faktor destabilizues.
When it's the agent of destabilization, you cannot be a partner of the West and promote Serb world.
Në fakt është një faktor destabilizues. Nuk mund të jesh partneri Perëndimit dhe në të njëjtën kohë të promovosh botën serbe, sepse këto dy gjëra janë të papajtueshme. Nuk mund të jesh një partner perëndimor dhe në të njëjtën kohë të promovosh Xi Jinpingun dhe Vladimir Putinin, duke hyrë në një partneritet strategjik me Kinën dhe Rusinë, theksoi Jozef. Ai shtoi se leva që Serbia ka mbi Kosovën i nxjerr dobësitë e qasjes që kanë Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në raport me Serbinë. Deri më tash, sipas tij, asnjëherë në adresë të Serbisë nuk janë dërguar deklarata kritikuese për korrupsionin sistematik dhe arsye e vetme pse nuk ka sankcione kundër autoriteteve në Serbi është leva e pushtetit që ka Beogradin mbi Kosovën. Por përmes kësaj, sipas tij, Rusia dhe Kina po sigurojnë ndikimin e tyre politik në rajon. Siç thot Jozef, nismat si Ballkani i hapur, normalizimi ekonomik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ftesa e Vučićit në samitin e demokracisë apo vendimi i Bashkimit Evropian për të dhënë dritën jeshile për hapjen e kapitullit të fundimit të ligjit në negociatat me Serbinë nuk janë një mënyrë për të hequr levën që Beogradi ka në raport me Kosovën. Sipas tij, tregu ekonomik rajonal është shumë i rëndësishëm për të gjitha vendet, por nuk mund të arrihet pa vlera evropiane dhe demokratike. Përkundrazi, mund të jetë i rrezikshëm. Siç thot Jozef, normalizimi ekonomik i cili është modeluar sipas qasjes së ish-presidentit amerikan Donald Trump ofron përfitime të caktuara, por sipas tij, pengesa reale për rritjen ekonomike në rajon është e natyrës politike dhe prandaj ekziston rezistenca nga Kosova, Mali i Zi dhe Bosnia-Hercegovina për t'u bashkuar Ballkanit të hapur, në të cilën nismë tashmë janë Serbia, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut.
This rapprochement between Rama and Vučić is not a healthy rapprochement. And let's remember, greater Serbia leads to greater Albania.
Ky afrim mes Ramës dhe Vučićit nuk është edhe aq i shëndetshëm. Domethënë, duhet përkujtuar se Serbia e Madhe çon në krijimin e Shqipërisë së Madhe dhe anasjelltas. Kjo është një dinamik shumë e rrezikshme dhe ajo thyet në Kosovë në lumin Iber, gjë që do të çonte në ndarjen në Serbinë e Madhe dhe Shqipërinë e Madhe. Nuk është në interesin e Perëndimit që të krijohet Shqipëria e Madhe, Serbia e Madhe dhe ndarje Bosnjë-Hercegovinës në tri pjesë. Kjo është në interesin e Rusisë dhe Kinës, por jo dhe të Perëndimit, ka thënë Jozef. Por pavarësisht se çfarë bën Serbia, ai thotë se Kosova ka obligime ndaj serbëve vendas në radhë të parë që të zbatojë vendimin e gjykatës kushtetuese për kthimin e pronave të manastirit të Deçanit. Kur bëhet fjalë për asociacionin e komunave me shumicë serbe, siç thot Jozef, situata është më ndryshe. Kosova sipas tij ka obligim të zbatojë vendimin për themelimin e tij, sepse me të është pajtuar në vitin 2013 dhe në vitin 2015, por vetëm në kontekstin e negociatave, sepse siç thot ai, asnjë shtet nuk do t'i jap statusin përfundimtar një pakicë që është potencialisht separatiste dhe me një qeveri armiqësore që e mbështet atë duke aluduar në autoritetet serbe.
Pristina cannot do this in that way. What Pristina can do and can be expected to do is to offer constructive suggestions.
Natyrisht që nuk do ta bëjnë këtë ashtu siç nuk mundet as Prishtina. Ajo do të mund të propozonte në mënyrë konstruktive se si mund të organizohet asociacioni komunave me shumicë serbe në përputhje me sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës, por edhe me interesat e serbëve atje. Është shumë e mundur që të formohet një asociacion i tillë që nuk do të ishte Republikë Serbe, duke kontribuar kështu në krimin e besimit, theksoi Josef. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Intervisa në plot me zotin Gjozef do të mund të gjeni edhe në faqen tonë e internet evropaelir.org. Një artiste e muraleve nga Zvicra, Kristel Suire, po jeton tash 3 vjet në Kosovë. Për gjatë kësaj kohe, ajo kalon gjurmë të artit të saj në për muret e qyteteve të ndryshme të këtij vendi. Ajo thotë se Kosova ka një art të rrugës mbreslënës dhe është zonë e preferuar artistike për artistët e këtij zhanri. Kronike e Dorontina Valiut.
Thera e barishtet të pamirmbajtura, mbeturina e balt, përshkojnë tokën të tunelin e afërsitë të stacionit të trenit në Prishtinë. Zymtësinë e kësaj zone në një ditë të dimrit e thejnë vetëm ngjyrat e ndritshme të muraleve gjithandej murit të tunelit. Në një nga këto murale shihet një vajzë e veshur me motive të veshjeve tradicionale të amerikanëve nativ dhe që mban në duar kokën e hyjneshës në fran, simbol i qytetit të Prishtinës. Ky është njëri ndër muralet e punuara nga artistja zvicrane Kristel Suire, që po punon e vepron në Kosovë tash e 3 vite. Kristel i ka lënë vetes emrin artistik Stern. Artistën 36 vjeçare e solli për herë të parë në Kosovë ftesa në një festival për art të rrugës dhe grafite, të quajtur Meeting of Styles në gjysmën e dytë të vitit 2018. Ajo thotë se në Kosovë gjeti një kaos që sipas saj të jep një lloj lirie që ke të drejtë të jetosh dhe të jesh njeri dhe jo një numër brenda shoqërisë. Inspirimin më të madh për muralet Kristel thotë se e ka figurën femërore në formë të kukullave, pa shumë tipare në fytyrë.
Gjithmonë jam tu vizatu këto kuklat me sytë, me veç dy sytë, sepse mendimin tem është që mund është me komuniku gjithçka veç për mes syve, edhe pse ata i kanë shell, është dhe vërtet, po prap e kalzojnë. Është një vizatim me qetësi, me lumturi.
Përveç veprave për të cilat është inspiruar, ajo punon edhe murale sipas kërkesës së klientëve në për lokale e biznese të ndryshme. Para se të vinte në Kosovë, Kristel thotë se punoi për 10 vite me murale në Zvicër, Gjermani, Shqipëri e vende të tjera. Punën e saj artistike në Kosovë e inspiroi edhe kultura kosovare. Në murin e komunës së Prizrenit gjendet e vizatuar një vajzë me veshjen tradicionale të zonës së Hasit.
Çam pëlqen mua si kultura është shumë është colorful, është ka shumë ngjyra, është shumë...